Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Furaha yangu mpendwa msikilizaji, jua kwamba moyo wako afurahia neno hili la Mungu, ndiposa umechukua muda wako ili ujifunze kutoka kwake. Kama ufahamuvyo, neno hili la Mungu li hai na ni uzima kwa kila aliaminie. Nami namshukuru Mungu kwamba umeliamini neno hili na utayari kuendelea kupokea baraka zinazotokana nalo. Basi karibu kwenye somo letu la leo lililopo kwenye sura ya 22 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, huku tukianzia kwenye aya ya kwanza hadi aya ile ya 34. Kwenye sura hii tuendelea kujiongea uvuli wa msalaba wa Yesu Kristo. Hasa sehemu hii yahusu siku chache za mwisho za Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani. Yote yanayotajwa kwenye sura hii ni mambo yaliyofanyika siku moja kabla ya kusulubishwa kwake. Yuda Iskariote apanga jinsi ya kumsaliti Yesu kwa hao wakuu makuhani na wazee wa taifa hilo. Naye Yesu yu katika harakati ya kuandaa Pasaka ili ale na wale wanafunzi wake usiku ule. Na hapo ndipo awajulisha wanafunzi wake ya kuwa miongoni mwao kuna mmoja atakaye msaliti. Pamoja na hili, awajulisha mitume kuhusu sehemu yao katika ule ufalme wake. Kuna kukaripiwa pia kwa Petro na onyo kwa kila mmoja kuhusu hilo atakalotenda, yani kumkana yeye. Ni kwenye sura hii, ndugu msikilizaji, ndipo atenda kule Getsemane, sehemu ambayo Yuda ataleta hao watakao mkamata na wale wanafunzi wengine kutawanyika na Petro kumkana. Atapigwa, atadhiakiwa na kuwekwa mbele ya utawala wa kidini uitwao Sanhedrin. Siku hiyo ilikuwa yenye kazi nyingi na shughuli, ila Luka arekodi tu sehemu ya hayo yaliyotendeka. Kwa mfano, kuna habari ya kuwatawadha miguu hao wanafunzi. Hata hivyo, kuu tena la muhimu ni hilo alilokuja kutenda, nalo ni kufa kwa ajili yetu sisi tulio watenda dhambi. Katika msalaba huo, msikilizaji, msalaba wa Yesu Kristo, ndipo kuna utukufu wetu. Hapa msalabani, ndugu yangu, nguvu zote zilikutana. Nguvu za mbingu zi pale, na za kuzimu zipo, na hata za duniani zipo pale. Hapa kwenye sura hii tutaona wale wakuu wa kidini wakiandaa kumuua Yesu, na hiyo ndiyo maandalizi au nguvu za ulimwengu. Yuda naye afanya mpango wake wa kumsaliti Yesu, na huo ulikuwa mpango wa kuzimu au nguvu za giza. Kisha Yesu apanga kula Pasaka pamoja nao, nao huo ndio ulikuwa mpango wa mbinguni. Sasa hebu tuangalie kwenye aya ya kwanza, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Neno lasema hivi: ikakaribia siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, iitwayo siku kuu ya Pasaka. Katika hili ambalo lipo hapa, ndugu yangu, Yesu sasa ameingia Yerusalemu. Miezi sita kabla ya hapo, alipokuwa kule Kaisaria Filipi, aliuelekeza uso wake kwenda Yerusalemu ili atimize hilo kusudi lililomleta kutoka mbinguni, nalo ni kutuokoa sisi. Kila alichofanya wakati huo kilielekea kwenye kusudi lake kuu, yani kufa msalabani kwa ajili ya walimwengu ambao walikuwa wametengwa na Mungu. Sasa mengi aliyokuwa ametenda yapo nyuma, yamepita, na kile ambacho ki mbele yake ni wakati wa Pasaka, naye yeye ndiye huyo mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu, na ni lazima afe kama vile mwana kondoo alivyokufa kwenye Pasaka, jinsi tunavyosoma kwenye kitabu cha Kutoka. Tunapogeukia aya ya pili, twapata nguvu za giza na za kiulimwengu zikiwa kazini kwa habari ya kutafuta kumharibu Yesu. Neno la Mungu lasema hivi: na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa kitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Ni wazi kwamba iwapo hao wakuu wa dini wangelipata nafasi, basi wangelimchukua Yesu kwa siri na kumuua, ila waliogopa mkutano wa watu uliokuwepo. Ilikuwa ni kwenye siku kuu ya Pasaka, nao Wayahudi na watu walioshika dini ya Kiyahudi walikuwa wamefikia mjini kwa ajili ya siku kuu hiyo. Kwa hivyo ingelikuwa ni vigumu sana kumkamata Yesu na kumuua kwa vyovyote vile, hasa kwa kuwa watu walipenda kumsikiliza na pia walimsifu Mungu kwa ajili ya hayo aliyokuwa amewatendea. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu latuambia hivi: Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale thenashara. Hili lililotendeka katika maisha ya Yuda ni jambo ambalo, ndugu msikilizaji, limezua swala la Mkristo kupagawa pepo. Je, yawezekana kwamba Mkristo apagawe? Jibu, ndugu yangu, ni la. Hata hivyo, naomba usikie hili na ulipokee kwamba yawezekana mtu asiye Mkristo, licha ya kwenda kanisani, apagawe pepo. Rafiki yangu, iwapo utaendelea kukaa tu na kulisikia neno hili bila ya kuchukua hatua ya kuliamini, siku yaja ambapo Shetani atarudi katika nyumba ya moyo wako, kama vile tuliona kwenye sura ya 11 aya ya 24 hadi 26 kwenye hiki kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Ni vyema kuwa mwangalifu katika kila hali, usije ukajipata taabani. Na kwa habari ya Mkristo kupagawa na pepo, nimesema kwamba haiwezekani hata kidogo apagawe pepo, lakini kuna hali ile ya kufinyiliwa au kuonewa na ibilisi. Kwenye aya ya 4 na 5, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Akaondoka, akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye na kumpa fedha. Yaonekana kwamba, ndugu msikilizaji, hao wakuu wa dini walishangaa na kujiuliza sehemu watakapompeleka huyo Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Nao hawakuwa na jinsi ambavyo wangeliweza kumkamata au kufanya lolote lile, na hivyo Yuda alipofika na kuwapa njia, walifurahi sana, kana kwamba walikuwa kitenda jambo ambalo ni la kumtukuza Mungu. Lile ambalo ni wazi ni kwamba Shetani alikuwa kazini, nazo nguvu za kiulimwengu zilikuwa kazini, na sasa imebakia nguvu za Mungu kutenda kazi. Aya ya 6 yasema hivi: Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo kuwa mkutano. Kulingana na hali iliyokuwepo wakati ule, yani wingi wa watu waliokuja ili kusherekea siku kuu hiyo ya Pasaka, wakuu wa dini walitafuta njia ya kumwangamiza pasipo ya umati kujua hilo lililotendeka. Watu hao bila shaka walikuwa wanafiki na wauaji. Yote haya walipanga wao. Ila Yesu aliwashurutisha kufanya kinyume na lile walilokuwa wameliandaa hapo awali. Wakati ulikuwa umefika, na sasa ni lazima kila kitu kufanyika kwa kasi. Kwenye aya ya 7 hadi 13, neno la Mungu latuambia hivi: Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Akawatuma Petro na Yohana, akisema, Nendeni, mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Wakamwambia, Wataka tuende wapi? Akawaambia, Tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanamume akichukua mtungi wa maji, mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye. Na mtamwambia mwenye nyumba, Mwalimu akwambia, kiwape chumba cha wageni nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Naye ataonyesha chumba kikubwa orofani, kimekwisha andikwa. Andaeni humo. Wakaenda, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Hili ambalo neno la Mungu latujulisha hapa, twaweza kuliangalia kwa njia mbili. Kwanza ni kwamba Bwana alikuwa na wanafunzi wengi wa siri, na kati ya hao kuna huyo mmoja ambaye alihitaji huduma yake kwa kuwa mwenyeji wake pamoja na wanafunzi wake kwenye hiyo siku ya Pasaka. Naye akawatuma kwa jinsi hiyo. Na jinsi ya pili, ndugu msikilizaji, ni hiyo ya miujiza, kwamba Kristo alitumia mamlaka yake kutenda hilo lililohitajika kwa wakati huo. Naam, mambo hayo mawili ndiyo tuweza kuyafikiria, lakini kama vile ilivyo, Kristo alikuwa na mamlaka ya kutenda lolote lile. Tunapogeukia aya ya 14 hadi 18, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: Hata saa ilipofika, aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, Nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi, kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena, hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, Twaeni hiki, mgawanye ninyi kwa ninyi. Maana nawaambia kwamba tangu sasa, sinywi mazao ya mzabibu, hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Kwa mujibu wa maandiko haya, tuona kwamba wakati wa Pasaka, kikombe alichotumia Bwana ndicho wanafunzi wake walitumia pia. Yeye alikuwa na kikombe cha kunywea, nacho ndicho alikuja kwacho. Yani, alikuja kufa kwenye ule msalaba, ili wewe au mimi, tukimwamini, tupate kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa njia ya yeye. Na kwa hili alilotenda Bwana, tuona kwamba kwenye majivu ya Pasaka, kama ilivyokuwa katika Agano la Kale, Bwana aliidhinisha meza ya Bwana, ambayo huwa ni sherehe ya lile alilotutendea. Hakika, katika yote ndugu msikilizaji, yeye ni mwema. Kwenye aya ya 19 na hiyo ya 20, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa. Akisema, huu ndio mwili wangu, unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, inayomwagika kwa ajili yenu. Kama vile ambavyo twasoma maandiko haya ndugu yangu, twaona kwamba hivyo ambavyo Kristo alichagua kuwa mfano wa mwili wake ni hayo ambayo ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Zaidi ni kwamba vitu hivyo ni nyonge sana kwa kuwa huharibika mara. Aliposimamisha mnara haukuwa wa shaba au wa chokaa, bali kwa hivyo viwili ambavyo vyaweza kuharibika. Mkate uliakilisha mwili wake uliovunjika kwa ajili yetu. Mwili wake tu ndio uliguswa, maana hakuna mfupa wowote uliovunjwa. Hii ni kwa kuwa alifanyika dhambi kwa ajili yetu sisi, kwa mujibu wa sura ya 5 ya kitabu cha Wakorintho wa 2 aya ya 21. Alitolewa kwenye msalaba ule, naye nabii Isaya katika unabii wake asema hivi kwa habari zake, tunaposoma kwenye sura ya 53 aya ya 2 kwamba hakuwa na uzuri wowote hata tumtamani. Kwa karne kadhaa Pasaka ilikuwa mfano wa hilo ambalo Mwokozi atatenda mara atakapokuja. Sasa yu katika uvuli wa msalaba, na Pasaka inayokaribia ndiyo ya mwisho, ii tayari kutimia katika kila hali yake. Kila mara tunaposhiriki mwili wa Bwana, twajichunguza mioyo yetu, na zaidi ni kwamba twakusanyika ili kumkumbuka Bwana na hilo alilotutendea. Twatazama nyuma kwa hayo aliyotutendea, na twatazama mbele kwa kurudi kwake. Hili li wazi kabisa kama vile twasoma kwenye sura ya 11 aya ya 26 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Neno la Mungu lasema hivi: maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Mpendwa, ni vyema kushiriki mwili wa Kristo, kwa kuwa hapo ndipo kuna ukumbusho kwetu kwa ajili ya hilo tunalolitarajia, yani kufunuliwa kwa Mungu wetu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwenye aya 21 aendelea akisema hivi: walakini tazama, mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani. Naam, msaliti wake alikuwa miongoni mwao, naye alikuwa akiyasikia yote aliyonena. Kuna wale ambao ufikiri kwamba Yuda Iskariote aliondoka kabla ya ile meza ya Bwana kuidhinishwa. Ila Yohana aandika na kusema hivi kwenye sura ya 13 aya ya 26 hadi 30. Hasa kwenye ile aya ya 30 asema hivi: basi huyo akisha kulipokea lile tonge, akatoka mara hiyo, nako kulikuwa ni usiku. Yesu akijua hilo ambalo litatendeka, asema hivi kwenye aya ya 22 na 23. Kwa kuwa mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyokusudiwa, lakini ole wake mtu yule amsalitie. Wakaanza kuulizana wao kwa wao, ni yupi miongoni mwao atakayelitenda jambo hilo. Msikilizaji, tazama, kila mwanafunzi alijua kwamba kulikuwepo na kila uwezekano wa yeye kumsaliti Kristo. Nawe ukiwa adili, utafahamu hilo pia, kwamba waweza kumkana Kristo. Hivyo ndivyo tulivyo, lakini namshukuru Mungu kwamba mkono wake, licha ya lolote lile, hawezi kuondoa, nami nalifurahia hilo, maana mkono wake ndiyo watutegemeza. Kisha kwenye aya 24, hili ndilo neno la Mungu latuambia: yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Yanishangaza kwamba rafiki yangu, watu hao waliokuwa wametambua jinsi waweza kufikia viwango vya chini sana hata kumsaliti Bwana wao, walikuwa na tamaa ya uongozi. Yesu alikuwa amewaambia hivi punde tu yale atakayompata, lakini kile kilichokuwa mioyoni mwao ni hiki: ni nani atakayekuwa mkuu kati yetu? Hili twaliona sana, si tu katika ulimwengu wa kisiasa, bali katika ulimwengu wa kidini na makanisa. Waumini leo si zaidi ya wale mitume, na hayo ambayo mitume walifanya ndiyo twaiona leo hii. Ni vyema uwe mwangalifu kwa lile ambalo walitenda ndugu yangu, usije ukawa unapigania hilo ambalo haufai kulipigania, maana Mungu afahamu kile ambacho twahitaji kutenda kila mtu binafsi. Kwenye aya ya 25 hadi 27, Yesu akifahamu hilo ambalo alikuwa ametenda, aliwaambia hivi: wafalme wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili, lakini kwenu ninyi sivyo. Bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikae. Maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aketie chakulani au yule atumikae? Siye yule aketie chakulani, lakini mimi kati yenu ni kama atumikae. Katika hili ambalo Bwana aliwaambia ya kwamba yeye mwenyewe amechukua wadhifa wa chini sana, yani kuwatumikia, walihitaji kufuata mfano wake. Hili alitenda alipokuwa nao chakulani, kama vile Yohana aandika kwenye sura ya 13 ya injili yake, na zaidi sana kwenye ule msalaba wa Kalvari. Hili walilokuwa kifanya ni sawa na mtumwa kumwambia bwana wake ainuke ili yeye aketi. Kristo Yesu alipokuja hapa duniani, ulimwengu wote ulifaa kumtumikia. Badala ya hiyo, yeye alifanyika mtumishi kwa kuandalia meza ya wokovu ambayo amwalika kila aaminie. Kwenye aya ya 28, hili ndilo twalipata: nanyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu. Bwana Yesu alikuwa na neema kwa wanafunzi wake na kuwapongeza kwa kudumu naye katika majaribu yake hapa ulimwenguni. Nayo aya ya 29 na 30 aendelea akisema hivi: nami nawawekea ninyi ufalme, kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi, huku mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Nina uhakika kwamba, ndugu msikilizaji, katika ufalme wa Kristo, mitume watakuwa na sehemu yao spesheli. Wao walikuwa daraja kati ya agano la kale na agano jipya. Walitoka katika wakati wa sheria na kuingia katika tawala ya neema ya Mungu. Sihitaji kukwambia kwamba wewe nami hatupo katika kiwango hicho. Wao tu ndio watakaa kwenye viti 12 wakihukumu kabila za Israeli. Na kama wao, kila mtoto wa Mungu ameandaliwa mambo mazuri katika ufalme wake Mungu. Na kuhimiza msikilizaji kujiandalia mahali katika ufalme huo. Sina maana kwamba ujitafutie wokovu, bali kufanya kila unalohitaji kufanya ili upokee thawabu kutoka kwake Bwana Yesu Kristo. Hili ndilo mtume Paulo atuhimiza akituambia kwamba twafaa kupiga mbio kwa njia ambayo tutapata thawabu. Nahitaji pia kukukumbusha ya kuwa lile ambalo umelipokea, kama wale waliopewa talanta, ndilo utahukumiwa kwalo. Iwapo haujui kipawa chako ni kipi, na kualika uniandikie, nami nitakupa ushauri wa jinsi ya kufahamu hilo ambalo chaweza kukusaidia kutambua hilo ambalo Mungu amekupa kama kipawa chako. Kipawa alichokupa Mungu ndicho Mungu atataka hesabu yake kutoka kwako. Uaminifu wako kutumia kipawa hicho ndilo jambo la muhimu sana. Baada ya hayo, neno la Mungu latujulisha haya kwenye aya ya 31 na 32. Akasema: Simoni, Simoni, tazama, shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Nawe utakapoongoka, waimarishe ndugu zako. Fahamu hili msikilizaji, ya kwamba neno ambalo Yesu alitumia, yani kuongoka, haina maana ya kuongoka kama vile twafahamu uongofu. Bali hilo alilokuwa akimwambia Petro ni kuhusu wakati ule ambapo atakapobadilika katika nia yake na moyo wake, na pia kwenye akili zake na imani yake itakapokuwa imeongezeka. Wakati huo ambapo Bwana alikuwa akinena kumhusu Petro utakapotimia, atakuwa na nguvu za kuwasaidia wenzake na kuwahimiza katika kila hali. Ni kweli kwamba Bwana alijua kuwa atamkana, lakini alimwambia kwamba amemwombea ili imani yake isitindike. Bwana huyo ndiye muombezi wetu. Akujua vyema ndugu yangu, hata unapoelekea kuanguka na kujikwaa. Iwapo uwake, fahamu hili, kwamba amekuombea ya kuwa imani yako isitindike. Waweza kumwaibisha, lakini kama uwake, imani yako haitatindika. Sababu ni kwamba amekuombea. Rafiki yangu, upendo huu ni upendo wa ajabu, ni upendo mkuu kwetu. Kwenye injili ya Yohana, sura ya 17 aya ya 9, twasoma hili kwenye sala la Yesu kwa ajili yetu kama kuhani wetu mkuu. Mimi nawaombea hao, si uombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Bwana Yesu hakuombea ulimwengu. Ni kweli kwamba alikufa kwa ajili ya ulimwengu, na hilo la tosha. Hakuna lingine zaidi awezalo kufanya. Ila sala lake kwa Baba kwa ajili yetu ni kwamba tuhifadhiwe katika ulimwengu huu, ulimwengu uliojaa majaribu na vishawishi. Bwana Yesu alikuombea wewe leo hii. Na kama vile twafahamu, Petro baadaye aliweza kufanya hilo ambalo Bwana aliomba kwamba litendeke maishani mwake. Rafiki yangu, mtu aliyejaribiwa ndiye aweza tu kuwasaidia wengine, na si huyo ambaye hajajaribiwa. Kwenye aya ya 33, neno la Mungu latuambia hivi. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Waweza kufikiri kwamba Petro alikuwa akifanya mzaha kwa maneno yake. Lakini ndugu yangu, hili alilonena alimaanisha kila neno. Kile ambacho hakufahamu ni kwamba hakujijua wala hakujua asili yake ambayo ni dhaifu sana. Nawe fahamu hili, maana katika njia moja au nyingine waweza kujiona kana kwamba una uwezo wa kukumbana na mambo magumu maishani. Lakini mara nyingi mambo yanapotokea hivyo, si ndivyo hutendeka. Matarajio yetu hutuvunja moyo. Tuna udhaifu katika nafsi zetu, nasi twamhitaji Bwana siku zote ili atusaidie. Aya ya 34 yatuambia hivi. Akasema, nakuambia Petro, jogoo hatawika leo kabla wewe hujanikana mara tatu ya kuwa hunijui. Ijapo kuwa Yesu alimwambia maneno haya na kumjulisha kila hatua ya kile atakachotenda, Petro hakuamini kwamba atamkana Bwana wake. Lakini hilo ndilo alitenda kabla ya usiku ule kumalizika. Rafiki msikilizaji, tunayo udhaifu kama wanadamu licha ya kumwamini Kristo. Ila katika haya nataka ufahamu kuwa twaweza kuwa na nguvu tu hapo tunapomtegemea Roho wake aliyemtuma kwetu. Kumbuka neno la Kristo kwetu ya kuwa hatuwezi lolote pasipo yeye. Hili ni jambo unalohitaji kulikumbuka kila mara maishani, nawe utakuwa mshindi. Bwana yu pamoja nawe, kwa hivyo usijitegemee, bali mtegemee yeye aliyeshinda mauti na ulimwengu, nawe utakuwa zaidi ya mshindi. Hebu tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twalibariki na kulitukuza jina lako, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, wala hakuna mwingine kama wewe. Jina lako Bwana ni uzima wetu, jina lako ni nguvu zetu, jina lako ni ulinzi wetu, jina lako Bwana ndilo wokovu wetu. Nasi twakushukuru kwa ajili ya wokovu ambao umetutendea, hasa tunapotafakari hayo ambayo Kristo aliyapitia ili afikie ule msalaba na kutuokoa sisi. Asante Bwana kwa sababu ya kile ulichotutendea, maana hata tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa haya yote ambayo tumejifunza, atapata kuyatia moyoni mwake na kuyatenda, ili jambo lolote linapotokea maishani mwake, atazidi kukutazamia wewe na kufahamu ya kwamba upo pamoja naye. Hili nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, nikijua kwamba ndilo utakalolitenda. Amen. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana, Mungu akuinue na endelee kukuwezesha katika yote ambayo ya kupasa kama mtoto wake. Lile ambalo nitakuhimiza ni ya kuwa usijitegemee mwenyewe wala usijione katika kiwango cha juu, bali uwe mtu ambaye wamtegemea Mungu siku zote ili upate kuyashinda yote. Kumbuka ya kwamba yote haya hayawezekani kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu, bali yawezekana tu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu yu pamoja nawe ili akusaidie, akuongoze, akuinue, akushauri kwa lolote utakalohitaji kulitenda. Kwa hivyo mtegemee, nawe utafanya hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu. Na hadi tutakapokutana tena, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Pendwa, naamini kwamba umebarikiwa kufahamu mambo makuu kama haya ambayo bila shaka yatakuendeleza kukua katika imani yako, na kualika utuandikie na kutujulisha lolote ulilonalo katika moyo wako kuhusu kipindi hiki. Maswali na maoni yako twasubiri kwa hamu ili tuendelee kukuhudumia jinsi inavyostahili. Tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia napenda ufahamu kwamba waweza kujitolea kifedha ili kufadhili huduma hii ya kipindi hiki cha Neno. Fanya hivyo ukitumia anwani niliyokupa. Nayo hundi yako au money order uiandike kwa Trans World Radio. Mungu akubariki unapojitoa kuendeleza neno hili. Ndugu mpendwa, tunaelekea kufika tamati ya kitabu hiki cha Luka Mtakatifu, ambapo mchungaji ataanza kutufunza kitabu cha Hesabu. Kwa hivyo ni vyema tuanze kujiandaa mapema. Karibu kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atahudumu kutoka kwenye sura ya 22 aya ya 35 hadi 62 ya kitabu hiki cha Luka Mtakatifu. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.